V sobotu ráno spustilo palestínske teroristické hnutie Hamas útok na Izrael. Raketám predchádzal teror voči účastníkom tanečného festivalu pri hranici s pásmom Gazy, po ktorom na mieste zostalo 260 mŕtvych, vrátane zahraničných návštevníkov. Po útoku sa po celom svete zdvihla vlna solidarity s Izraelom, ale aj pochodov na podporu teroristov z Hamásu.
To tak bohužel je, že se radují jaksi Palestinci. Něčem možná by se to dalo pochopit, to, že se radují prostě lidé, kteří bydlí jako v klidu a míru západních měst a prostě oslavují tuto opravdu otevřenou brutalitu. To už je něco, na čím zůstává rozum stát.
Hovorí expertka na Blízky východ Irena Kalhousová. Podľa nej Hamas, hoci bude s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi skoro rozdrtený izraelskou armádou, už v tejto chvíli dosiahol, čo chcel a v podstate vyhral. Vyprovokoval totiž vedenie Izraela ku krvavej odvete, ktorá ešte viac destabilizuje bezpečnostnú situáciu v oblasti Blízkeho východu a môže narušiť spojenectvo medzi Izraelom a západnými krajinami.
Izrael si nebude dosť tak ohlížet na to, co si myslí Paříž, no, nebo Brusel. Že Izrael v tuhle chvíli prostě je bezpečnostně komplikované situaci, možná nejkomplikovanější za mnoho let. A podle toho bude jednat.
Cieľom útoku Hamasu tiež bolo narušiť proces približovania sa židovského štátu s arabskými krajinami, predovšetkým so Saudskou Arábiou. V tomto však teroristi podľa Ireny Kalhousovej nebudú tak úspešní, ako by chceli.
Já si nemyslím, že ten trend toho přibližování se arabských zemí a Izraele se zvrátí, protože prostě oni mají společného nepřítele a tím je Irán. Oni mají společný zájem a to je prostě spolupráce v otázce bezpečnosti, tajných služeb, ekonomická spolupráce a tak dále.
Využije útok Hamasu aj oveľa nebezpečnejšie libanonské hnutie Hizballah. A ako sa expertka pozerá celkovo na izraelsko-palestínsky konflikt, ktorý rozhodne nie je čierno-bielý. Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás im bude Zoll Rác. Izraelčania najprv mesiace protestovali proti vlastnej vláde, ktorá sa pre korupčné kauzy premiéra Benjamina Netanyahua snažila oklieštiť demokraciu a upevniť svoju moc napríklad presadzovaním justičných zmien, teraz sa musia vysporiadať s tým, že sú vo vojne. Po brutálnom vyčíňaní teroristov z Hamasu na juhu krajiny stratili pocit bezpečia a čelia novej realite bezprostredného ohrozenia zo strany susedných krajín. Ako to, že útok Hamasu židovský štát zaskočil? Prečo je a bude jeho reakcia tvrdá bez ohľadu na životy vlastných unesených obyvateľov Izraela? A prečo celý svet s napätím čaká na reakciu Saudskej Arábie? O žiaľ novej otvorenej vojne na mape sveta sa budem rozprávať s riaditeľkou Herzlova centra izraelských štúdií na Karlovej univerzite Irenou Kalhousovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Kalhousová, tak rozprávame sa vo chvíli, keď Izrael už opetuje ten teror, ktorý spustil Hamas v sobotu ráno, počas ktorého teroristi zavraždili najmenej, hovorí sa o 800 ľuďoch a najmenej 150-200 unesených. Teraz sme svedkom rozsiahleho bombardovania, alebo aspoň teda v tých ranných hodinách pásma Gazy. Na druhej strane v Izraeli vraj stále prebiehajú boje medzi teroristami z Hamasu. Na prvý pohľad sa tento útok javí ako boj Davida s Goliášom, teda oveľa slabšieho protivníka Hamasu proti krajine, ktorá má jednu z najsilnejších armád sveta. O čo teda podľa vás Hamasu ide?
Tak Hamasu ide o to, že vlastne ako teroristická organizácia má za cíl terorizovať občany štátu Izrael. Samozrejme ten deklarovaný cíl je dobytí a axi, co znamená, že vlastně hnutí Hamas opravdu hodně používá jako islamistické hnutí ty náboženské symboly, to znamená dobít Jeruzalém, zbavit Jeruzalém té židovské nadvlády a vlastně potvrdit tu nadvládu islámu. A v praxi to tedy znamená, že vlastně tím naprostým cílem hnutí Hamas je likvidace židovského státu na území Blízkého východu. To samozřejmě je cíl, který z vojenského hlediska je pro Hamas naprosto nedosažitelný. Nicméně, jak se ukázalo, Hamas je opravdu schopen způsobit Izraeli velké ztráty, které budou hlavně psychické. No, samozřejmě ten počet mrtvých je obrovský, nicméně pořád je potřeba říct, že Izrael není ohrožen na své existenci, nicméně to psychické trauma, ta nejistota, která je zaseta v Izraeli z toho, že prostě nakonec to není tak bezpečné místo, jak se zdálo. Ta samozřejmě jak si mezi Izraelci převáží nebo bude panovat velmi, velmi dlouho.
A Hamas určitě počítal s tím, že přijde odveta, aj tu asi zřejmě využije nějakým způsobem vo svůj prospech všakže.
Tak samozřejmě Hamas ví, že tato akce povede ke smrti většině těch, kteří se toho útoku zúčastnili, a že také způsobí obrovské ztráty na životech civilistů. To první, prostě oni jsou to fanatici a prostě s tím do toho jdou. To druhé, jak jste zmínil, bude Hamasu víceméně spíše hrát do karet, protože on to bude využívat pro další propagandu, aby prostě získal podporu na svoji stranu a aby ukázal, že prostě Izrael je ten aktér, který prostě bez skrupulí zabíjí lidi. Tak to prostě je, to je prostě taktika, kterou Hamas prostě má dlouhodobě a samozřejmě vlastně se s tím nedá nic dělat, je vlastně jenom hrozně smutné, že vlastně v této hře nebo hře v této válce mezi Hamásem a Izraelem to budou nevinní civilisté, kteří budou umírat a budou umírat po stovkách, se obávám.
Ja som sa to chcel spýtať neskôr, teda takmer na konci, ale vy ste hovorili o tej podpore, že chce získať podporu Hamas a on v podstate už aj po svete ju čiastočne aj získava, že vidíme napríklad Sydney pálenie vlajok a podobne, ale to teda nie je boj za nejakú rovnoprávnosť a oslobodenie Palestíny.
Tak samozrejme pro Hamas to, co sa mu povedlo v sobotu, je obrovský úspěch, je to de facto vítězství, protože Hamas prostě ukázal, že on možná jako jediný v tuto chvíli je tedy nejen schopen, ale také ochoten opravdu uštědřit Izraeli takovouhle ránu, že mu to získá prostě mnoho podporovatelů a že se mnozí budou radovat. To tak bohužel je, že se radují jaksi Palestinci. V něčem možná by se to dalo pochopit, to, že se radují prostě lidé, kteří bydlí jako v klidu a míru západních měst a prostě oslavují tuto opravdu otevřenou brutalitu. To už je něco, na čím mě zůstává rozum stát, ale prostě ano, pro Hamás je to vlastně úspěch bez ohledu na to, že samozřejmě vyhrál bitvu a prohraje válku.
Spomínate tú brutalitu, tá v úvodzovkách sa vďaka sociálnym sieťam vlastne akoby stáva už takou novou normou svetovou. Prelomil toto Putin na Ukrajine, túto bariéru, keď sa síce viedli vojny, ale týkali sa bojov medzi vojakmi navzájom?
Ja si myslím, že tá brutalita existovala vždy a samozrejme to, že teď to všichni vidíme ve svých mobilních zařízeních 24 hodin denně. To je něco, co tomu dodává úplně novou dimenzi. A bohužel organizace jako Hamas, ale vidíme to třeba, viděli jsme to na Blízkém východě před pár lety v případě Islámského státu, pro ně je to neuvěřitelně mocný nástroj, který oni prostě využívají, tito teroristé, protože prostě ví, že vlastně tím ještě umocní efekt té své akce. A to se opravdu stane. Já se vrátím k Izraeli. Izraelci živě sledovali to, jak lidé, kteří jsou jejich příbuzní nebo jejich známí, nebo jsou to prostě sousedé, kteří bydlí půl hodiny od nich, prostě zažívají muka. Doslova do písmene sledovali prostě přímém přenosu, jak ti lidé prostě přichází o život nebo jsou unášeni do Gazy, nebo, a nechci to všechno vyjmenovávat, myslím si, že každý ví, o čem to bylo. A to je něco, co samozřejmě je naprosto děsivé a bohužel to prostě ještě k té situaci to všechno výrazně jaksi stěžuje. A vy jste mluvil samozřejmě o Rusku, některé ty obrázky samozřejmě připomínaly ten brutální zásah Rusů proti Ukrajincům, takže tam nějaká podobnost je, ale jak říkám, já si myslím, že brutalita existovala vždy, akorát, že teď je prostě mnohem víc vidět.
Ten útok bol prekvapením pre celý svet, ale aj pre Izrael. To je vlastne taká jedna z tých hlavných tém, o ktorých sa hovorí, že prečo sa to vlastne stalo, aké faktory všetky k tomu prispeli. Vieme tam to načasovanie, že bol sviatok radosti, story vlastne posledný z nejakej série sviatkov, vojaci boli doma. Zároveň sú tam tie vnútropolitické problémy.
Je to kombinace toho všeho. Je to samozřejmě velmi symbolické načasování a Hamas věděl, proč to časuje na ten den, na který to načasoval. Vy jste to všechno zmínil. Výročí jomkypurské války, svátky, šábes, kdy jsou lidé doma se svými rodinami. To znamená, to určitě nebyla náhoda. A co se týče té vnitropolitické krize v Izraeli, je to tak, prostě měsíce a měsíce sledujeme, jak prostě izraelská společnost, izraelská politika jsou v krizi, jak vlastně vláda Benjamina Netanyahu polarizovala izraelskou společnost, což vedlo až k tomu, že se v rámci armády prostě ozývaly hlasy, že prostě záložáci přestanou sloužit v armádě státu, kde bude prostě oslabena demokracie. Slyšeli jsme, že i příslušníci tajných služeb Mosadu se zúčastnili těch protestů a ti nepřátelé to prostě sledují a když viděli, že prostě Izrael není v nejlepší kondici a že prostě možná se to promítlo i do té připravenosti izraelské armády, že prostě to zkusili a Hamasu to vyšlo 100%.
A takisto sa hovorí o fatálnom zlyhaní izraelskej tajnej služby. Ja sa spýtam, ide naozaj o zlyhanie tajnej služby? Nemá, lebo že by sa venovala iným témam, nemá na tom vlastne, že útok Izrael zaskočil a tak neskoro reagoval väčšiu zásluhu premiér Benjamin Netanyahu?
Ja vám na tohle to neumím zodpovedieť. Proste ja nevím. Ja nevím, co Benjamin Netanyahu viedel. Ja nevím, co viedeli nebo neviedeli tajné služby. Neví to asi v tuto chvíli skoro nikdo, možná pár jednotlivců. Prostě to vyšetřování bude velmi intenzivní, ale nastane, až skončí ta horká fáze války. Pak začnou padat hlavy, pak se začne ukazovat na viníky. Samozřejmě dneška je zpráva údajně, že egyptské tajné služby upozorňovaly Izrael, že něco velkého se chystá a že prostě Izrael to ignoroval. Takže nevíme, ale...
Áno, práve preto sa pýtam, že či vlastne sú tam tí dvaja ministri, ktorí sú radikáli, Smotrič a ešte vypadlo mi to, prepáčte to druhé. Áno, a vlastne, že on si v záujme toho, aby si sám držal svoj chrbát pre korupciu, tak vlastne im nechával voľný priestor, tí vojaci boli prevelení do iných častí zeme, kde chránili svoje osady.
Jasne, tak určite je proste pravda, že tato vláda veškerou pozornost, jak si spotřebovávala na ty vlastní problémy. A je pravda, že díky právě těm náboženským sionistům velmi radikálního střihu typu Ben-Gvir a Smotrič vlastně ta vláda vlastně byla hodně koncentrovaná na ty události na západním břehu, který vlastně jako akcelerovaly i díky chování ty izraelské vlády. Takže spousta vojáků prostě byla převelena na západní břeh o to víc, že byly vysoké svátky. Takže to určitě je faktor, ale je potřeba říct, že ani Ben-Gvir, ani Smotrič jaksi nebyli ti, kteří by rozhodovali o izraelské bezpečnosti. Naopak vlastně v posledních týdnech se mluvilo o tom, že Ben-Gvir jako minister pro vnitřní bezpečnost nebyl ani zván na jednání bezpečnostního kabinetu, protože prostě Benjamin Netanyahu mu nevěřil. Jo, takže to zásadní rozhodnutí stejně nakonec bylo v rukách ministra obrany Galanta a samozřejmě izraelského premiéra Netanyahu. Takže ani to není výmluva, prostě, že tam tyhle ty radikály má. Někde se stala chyba a my nevíme, jestli prostě izraelské tajné služby nevěděly a nepředali ty informace, nebo jestli ty informace třeba nebyly úplně jasné a nevěnovalo se jim tolik pozornosti, nebo jestli prostě ty informace byly a byly špatně analyzovány. Těžko říct. V tuhle chvíli opravdu nevíme a jak říkám, bude se to vyšetřovat a my se podle mě úplné detaily dozvíme tak za 30 až 50 let, kdy se ty archivy otevřou, ale někde se stala chyba, to je naprosto jasné.
Teraz v této chvíli je naozaj otvorených veľa otázok, například to, že kedy by vlastně ten samotný krvavý konflikt mohl skončit, lebo teoreticky by mohl skončit, keď se pozráme na pomer síl, aj do pár dní, ale môže tam prísť nejaký ďalší zvrat, nejaké ďalšie prekvapenia. Už v nedeľu ráno sa Hizbalah prihlásil k minometnej streľbe na Izrael. od spustenia útoku sa špekuluje práve o zapojení tejto libanonskej militantnej skupiny do konfliktu zo severu, vlastne, čo by znamenalo vznik ďalšej regionálnej vojny. Aj keď teda posledné správy v New York Times of Israel, tuším, hovoria, že Hizballah sa do konfliktu nezapojí, pokiaľ by Izrael priamo nenapadol Libanon.
Tak myslím si, že k překvapení nedojde už, protože prostě Izrael jako se teď chystá na různé varianty, samozřejmě i ta varianta jaksi války na třech frontách, to znamená jižní, severní a ještě západní břeh, prostě Izrael jako tyhle scénáře má a teď s nimi jistě aktivně pracuje. Na druhou stranu samozřejmě, kdyby se otevřela ta severní fronta, tak to jako výrazně komplikuje tu bezpečnostní situaci v celém Izraeli, protože Hizballah to je jiná váhová kategorie než Hamas. A prostě Hizballah disponuje opravdu tisíci, odhaduje se přes 100 tisíc raket, které některé prostě jsou řízené rakety, to znamená, jsou schopny mířit na kritickou infrastrukturu. Jsou to rakety, které doletí daleko, takže de facto pokrývají celý Izrael. Navíc příslušníci Hizballahu mají obrovské bojové zkušenosti z občanské války v Sýrii, kde se vlastně účastnili těch bojů na straně Asada a Iránu. Takže pro Izrael by opravdu zapojení Hizballahu znamenalo obrovskou zátěž a obrovské ztráty. Takže to určitě je něco, co si Izrael nepřeje. My nevíme samozřejmě, co zamýšlí Hizballah a z minulosti víme, že Hizballah se nepřipojoval k těm konfliktům, které rozpoutal Hamas, že jako nebojoval ve jménu Palestinců, protože prostě je to šítská libanonská organizace, která má trošku jiné zájmy. Na druhou stranu prostě Nasrallah vidí, že Izrael je oslaben a mohl by toho využít k tomu, aby Izraeli zasadil ještě další ránu. Takže těžko říct, jak to Hizballah zhodnotí a hlavně možná ještě bych k tomu dodala jednu věc, což je ta špatná zpráva pro obyvatele Gazy. Izrael tou kampaní, kterou teď chystá, kterou v příštích hodinách, dnech rozpoutá v Gaze, bude chtít samozřejmě výrazným způsobem oslabit Hamas, ale bude chtít především obnovit svoji odstrašení. No. Protože nejhorší samozřejmě moment pro izraelskou bezpečnost je, kdy ti jeho nepřátelé budou mít pocit, že vlastně Izrael se dá napadnout. Takže prostě možná ne porazit, ale prostě zasadit mu nějakou velkou ránu. A to je situace, v které Izrael v současnosti je. Takže prostě ta válka bude prostě ostrá.
A oni sú v ťažkej dileme, lebo vlastne sú aj tlačení z vnútornej strany na nejakú pomstu. Počuli sme to vyjadrenie práve Smotriča, že musíme byť krutí a neprihliadať na zajacov. A teraz vlastne aj vlastní obyvatelia sa môžu postaviť proti Netanyahovi, ak zasiahnu príliš tvrdo, vlastne nebudú vyjednávať o výmene zajacov, ktorých tam hovorím, že 150-200 minimálne. A aj svet sa asi podľa toho postaví k tomu Izraelu, ako tvrdo zasiahne.
Zase, jako Bezal Smotrič není autorita, jo? To je člověk, který je nicméně, teď se omlouvám, že to takhle řeknu, kašpárek, který prostě něco křičí, ale v Izraeli v tuto chvíli prostě jako rozhodují jiní lidé, především jsou to samozřejmě bezpečnostní složky, minister obrany a Netanyahu. Bezal Smotrič má vlastně nulovou zkušenost prostě s armádou a s bezpečností. Ten sloužil chvíli v armádě někde v zásadě v týlu. Nicméně k té otázce. Samozřejmě Izrael a jeho hlavním cílem bude obnovit izraelskou bezpečnost. To je primární cíl a bude to samozřejmě na úkor palestinské bezpečnosti, na úkor bezpečnosti Gazanu. A nicméně prostě to je cíl izraelské armády. Izraelská armáda nemá ve svém zájmu zabít co nejvíce civilistů, to prostě jako Izraeli nepomůže k ničemu, ale prostě bude brát ohledy na ty civilisty jenom do určité míry. Prostě bude-li se muset rozhodovat mezi životem Izraelců a životem Palestinců, tak prostě dá přednost těm izraelským životům. Na druhou stranu samozřejmě Izrael moc dobře ví, že řekněme, ten pozitivní přístup, to, že prostě i západní země, které nejsou úplně největšími fanoušky Izraele, v tuto chvíli říkají, Izrael má právo se bránit, my prostě podporujeme Izrael. že to se může rychle změnit a ono se to změní v momentě, kdy prostě budou přibývat mrtví civilisté v Gaze. Takže Izrael prostě má to, jak se říká, window of opportunity poměrně krátký. Nicméně prostě Izrael se nebude to tak ohlížet na to, co si myslí Paříž, no, nebo Brusel. Protože Izrael v tuhle chvíli prostě je v bezpečnostně komplikované situaci, možná nejkomplikovanější za mnoho, mnoho let. A podle toho bude jednat.
Prečo Izrael a celý svet čaká, ako zareaguje Saudská Arábia? Prečo je to tak dôležitý hráč?
Protože vlastně za poslední roky se arabské země a Izrael začaly diplomaticky přibližovat a v posledních týdnech se otevřeně mluvilo o tom, že Izrael a Saudská Arábie by mohly podepsat jakési mírové memorandum a zahájit otevřeně diplomatické vztahy. Saudská Arábie je samozřejmě pravděpodobně ta nejdůležitější arabská země, nejen protože je bohatá, ale protože prostě je považována takového toho lídra sunnického arabského světa, protože na jejím území jsou Mekka a Medína. Oni jsou správci těchto nejposvátnějších míst islámu. A samozřejmě ta reakce Saudské Arábie bude důležitá. Já si nemyslím, že ten trend toho přibližování se arabských zemí a Izraele se zvrátí, protože prostě oni mají společného nepřítele a tím je Irán. Oni mají společný zájem a to je prostě spolupráce v otázce bezpečnosti, tajných služeb, ekonomická spolupráce a tak dále. Ale samozřejmě Saudská Arábie, která se sice nemusí obávat nějakých voleb, protože to je to teokracie, tak nebude moci nebo nechtít jít úplně proti veřejnému mínění a to se samozřejmě ostře jak si ukáže při reakci na nějaká krveprolití v Gaze, kdy budeme vidět prostě velmi antiizraelské demonstrace v různých arabských městech. Nicméně myslím si, že to ten proces prostě zpomalí, nikoliv zastaví a že prostě pár týdnů, měsíců po té válce opět se začne mluvit o přibližování se Saudské Arábie s Izraelem.
Trošku ste to už načali, že vlastne, viete, keď sa pozrieme na ten ukrajinsko-ruský konflikt, tam je ľahké si vybrať tú dobrú stranu ako stranu zla toho agresora a ono aj tu vlastne odsudzujeme samozrejme teroristov, ale ako som aj spomínal na začiatku, sú aj hlasy, že si to vlastne tým desiatky rokov dlhým systematickým utlakom Palestínčanov Izraelčania akože z časti zaslúžili, aj to, keď to viem tak krúto, ja s tým nesúhlasím osobne, ale že ako to máte vlastne vy, že ako sa vyznať v tomto izraelsko-palestínskom konflikte?
Tak ten konflikt není prostě černobílý, tam není někdo, kdo je vysloveně dobrý a kdo je vysloveně zlý, ale bavíme se o izraelsko-palestinském konfliktu. To znamená samozřejmě prostě izraelská okupace je něco, co prostě výrazně prodlužuje, prohlubuje a zhoršuje ten konflikt, o tom myslím není sporu. Na druhou stranu prostě jako hnutí Hamás je prostě teroristická organizace a my se můžeme bavit o tom, jestli je prostě legitimní způsob boje to, že prostě zaútočíte na kibuc a prostě jak si zmasakrujete, znásilníte jeho obyvatele a unesete prostě děti a staré lidi, ale to si musí každý asi zodpovědět sám, jak to prostě on nebo ona cítí. Já si myslím, že prostě pro mnohé by to mohlo být takové otevření očí, kdo jsou sousedé Izraele. A ne všichni Palestinci jsou Hamás, samozřejmě, že ne, ale mezi Palestinci je také Hamás. Takže prostě není to jednoduchý soused. Takhle bych se k tomu asi postavila.
Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zoltán Rácký.